seme.
Ba nuen alako beldur bat gaurko, eh? Bakizu zein?
Zein?
Ba, beldurra nuen, iazte nintzen izanen gaur ahotsik gabe. Baina, zaindu nuen ahotsa eta badut, ainurratu ere ez dago gaurkoan.
Ez, ez, ez. Ba, ni ere oroitu nintzen, eh? Uf, baina, bueno, xue, egia esan da, nik barkatuko nizuke, eta hala balitzere, ahotsa urratuta bazenu ere, badekit ez zinatekeela bakarra, ez baita gutxiagorako, gaur hasten baita greba feminista orokorraren ondoko aldia. Eta horregatik entzule ahotsik gabe egotea ez ezik, aje emozionalak jota egotea ere ulertuko genuke erraz gainera.
Pentsa, hain da berezia eguna, ezen ohartuko zineten berria efemeren argitalpen eguna ere aldatu baitugu.
Nahi.
Ezin genuen gehiago itxoin, grebaren soinu kronika bat plazaratzeko, nolabait, azaroren 30-eko greba feminista orokorraren soinu banda jasotzen saiatzeko.
Inork igual galdetuko du, zein izan da ba grebaren soinu banda. Ba asko, asko izan dira, eta saiatuko gara hoietako batzuk gogora ekartzen. Euskal Herritik kanpo direnentzat ere polita izanen da, minutu batzuez sentiaraztea hemen izan zirela nolabait, eta hemen izan direnei lagunduko die eguna hobekixeago oroitzen aurrerantzean, oroitzen nolakoa izan den Euskal Herriko lehenbiziko greba feminista orokorra.
Mugimendu feministak deituta, eta gehiengo sindikalaren babesean, milaka eta milaka lagun atera dira kalera Ego Euskal Herrian, zaintza eskubide kolektibo unibertsalaren alde.
Egia esan, duda dut zenbat gauza, gertakari, sentipen kabitzen diren egun arrunt batean, edo zein astegunetan, edo ostegun normal batean, baina hori ba, ausartzen gara hau baieztatzera, konbentzimendu osoz, zenbat kabitzen den 24 orduan, baldin eta greba feminista orokor batean bizi bagara.
Eta bizi izan dugu, bai, beraz, nolabait, orain badakigu eta konta dezakegu. Konta dezakegu zer egon den, baina bide batez, igual hobe genuke hasi aipatzen zer ez den egon, greban. Greba batek hori dakar, beti, ez da? Kolpez gelditzea eta geldiaraztea, planto egitea.
Bai, adibidez, denda asko establezimendu mordoa, itxiko ziren azaroren 29-ko iluntzean, baina ordea ez ziren ireki, biharamunean.
Tira, kasu batzuetan hala izanen zen, behintzat greba egitea aurrez, erabakia zuten horien artean, gogoratuko dugu 1500 enpresa batzorde inguruk erabaki zutela lanuztearekin bat egitea. Halere, greben indar erakustaldietako bat beti izan ohi da piketei loturikoa, eta horiek halako hotsak utzi zituzten.
Sirenak, oiuak, lapikokadak, txistuak eta txilioak berriz, eta aldarriako zen, oso zen. Halakoxea izan ohi da pikete baten soinu banda, eta halakoxea da azaroaren 30-eko goizaldean ordu txikietan gertatutakoena ere. Greba egun bat ez baita zerua argitzearekin batera hasten.
Bueno, izatez, toki batzuetan argitu, oraingo honetan ez zuen askorik argitu ez da, haze eguraldia izan ez, genuen, euriza parra da, eta eguna hilo, baina bueno.
Bai, eguraldia ez genuen alde izan, baina bueno, beitu ala ere ze egiteko gai izan zen jendea, oso goiz hasita, izatez gauerdiarekin batera hasi zen borrokarako eguna azaroaren 30-ean, 12ek jo berritan hainbat herri eta hiritan egin zioten ongietorria greba egunari. Iruñan adibidez, Navarreriatik hasita kalejira zaratatsua egin zuten alde zaharrean barna eta udaletxera ailegatzeraino. Edo Bilbon, Bizkaiko Foru Aldundian irudi handi bat proiektatu zuten greba eguna iragartzen zuena eta kepote batzuekin pintatu airea.
Kuriosoa izanen zen Iruñekoa, ze Iruñeko kalejiraren bitartean baten batek ustekabean hartuko zuen manifestazio hura, ez zuen honen berririk, harrituko ninduke, baina igual ez. Eta bereziki diot hori Done Saturdi eguna zelako Iruñean,
bai.
Iruñeko patroia, eta oraindik jakin badakit gauerdian bazagoela jende apoteoan, baina bueno, enteratuko ziren kalejira zaratatxu horri esker, ez, 12etatik aurrera ezin zela poteorik egin, etzen poteorako eguna azaroren 30ra.
Ez, eta enteratu ziren bai, eta bestela beste batzuk enteratuko ziren agian lanera joan nahi eta ezin hasi hariko zirenean, lanera edo beste edo zertara joan eta garraio publikoan ez aurrera ez atzera gelditutakoan trabatuta.
Bueno, hori dute grebek, ez da? Eta eskerrak hori duten, trabatuta eta ez aurrera ez atzera aritze hori.
Bai, hori dute, baten bati adibidez irakurri nion bezperan, honakoa, zer egin behar duzu piketen eraginez autoilara batean harrapatuta bazaude? Adibide praktikoa, zakit ikusi zen.
Bai, eta badakitzen den adibide praktikoan agertzen zen hori, irudi batean agertzen zen emakume bat, leioan harrapatua zegoena, eta leiatilatik burua atera, gorputza atera, eta zer egin zuen, txalo. Beraz, hori zen adibidea, ez? Trabatuta baldin bazaude alako, bueno, autoilara batean, batera txalo egin eta babestu, greba.
Hori da. Eta noski, hobe lukete denek txalo egin, baina jakina da ezetz, alakorik ez dela gertatzen. Alako grebak, alako aldarriak deseroso egi zaizkie batzuei, tentsioune biziak bizi izan ziren lantegietako protestetan adibidez, izan ere lantegietan industriaguneetan izan ziren pikete handienetariko batzuk, segidan Gasteizko Michelin lantegian izandako gatazkaren arrasto. Dozenatik gora langile ezin lanera sartu egon ziren Michelinen, ertzaintza oldartu egin zitzaien sarrera oztopatzen ari zirenei eta bi pertsona atxilotu zituen. Bi atxilatuak Lab sindikatuko ordezkariak ziren eta ordu batzuetara utzi zituzten aske.
Eta atxilotuak aipatuta ez dugu aztuko, Donostian, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzan kateatutako militante feministak arrastaka eraman zituela ertzainak erekinaren barrenera. Irudi horrek, bueno, atentzio eman zuen, saretan bolo-bolo zabalu zen, eta arrazoiz.
Hori da, hori izan zen eguneko irudietako bat, eta garraioa aipatu dugu, goizean goiz, Iruñerriko mankomunitatearen autobus zerbitzua ematen duen egoitza nagusia moztu zuen mugimendu feministak, ia ordu betez, eta kaleetan nabaritu zen ordu betiko etenaldia, hori izan zen beste irudietako batzuk.
Bai, bat, euripean, ezta? Gainera, aritu ziren, bueno, dozenaka feminista, eta bai, gelitu zuten, gainera, entzun nuenez, bilabesak seietan, goizeko seietan ziren ateratzekoak, ez da, orduan hasten dutelako zerbitzua, ba, jakin dut, zazpiak amar gutxira arte, ezin izan zirela atera, eta niri, bueno, kontatuko dut, kuarriako bate kontatu zuen, ba, nola, bere lankide bat ari zen kexaka WhatsApp taldean, esanez, normalean 20 minutuko tarte hartzen dion bide bat egiteko nola behar izan zuen ordu terdi, ez da? Eta kexa horrek, bueno,
nabaritu zuen.
Bai, eta poz txiki bat eman zigun askori nik uste, baina, bueno, horakoa esan dugu, ez da? Hori dute grebek, berandu iristea, eta listo.
Eta, bai, besteak beste. Eta, bueno, Bilbon ere autobus geltokian eseraldia egin zuten, autobusak geldirik egon ziren, han ere, sartu eta atera ezin da, eta zenbait grebalari identifikatu egin zituzten, Alaber, Sabino Arana etorbidaren bide bat ere moztu zuten. Altsasun berriz, Ibarrea industriagunearen sarrera oztopatu zuten, eta baztan bidasoan, N-121 errepidea moztu zuten, eta Ilara Handiak sortu ziren. Hala ere, hauek adibide batzuk baino ez dira, hainbat eta hainbat izan zirelako.
Bai, hasiko bagina Euskal Geografia errepasatzen, seguraski dozenaka eta dozenaka genituzke hemen, adibide gixara, dena dela. Jakin dut, eta ez daukitago ikusia duzun, edo entzulezuk entzuna duzun, baina horietako batean, garraioa zopatu zuten horietako batean, udaltzain batek grebalariei argitu ziren gauza bat. Ez? Esan ziren, etzela hori greba orokor bat, baizik eta emakumeak feminismoaren alde. Osak, eskertuko diogu hemendik, bueno, orain, epatuko dugu, eskertuko diogu hemendik udaltzainari argitu izana zer den eta zerretzen, ze igual guk ez genekien, ez da? Eta behar genuen udaltzain horrek esplikatzea guri ez genekiena.
Jo, ba, egia esan ez nuen ikusi, hori. Baina tira, agian erantzunen diogu udaltzainari hemendik. Bai. Beitu gauza batean, arrazoi duzu, bai garela emakumeak feminismoaren alde, hori ez da gezurra, eh? Baina bai, gauza batean, oker zaude. Hau greba orokor bat izan da, greba orokor feminista.
Berria FM. Berriako podcast feminista.
Lokalea.
Berria FM.
Egia esan, gauza asko, asko eta asko komenta genitzake gaur, greba egunean ikusi, aditu, bizi ditugunei buruz, egunek aurrera egin ala ere, akaso etorriko zezkigu beste gauza asko burura. Ez da oraindik, oraindik buruan ez dituguna, baina etorriko dira seguru asko hausnarketa gehiago, gauzaren batek aserretu gintuen edo ez, unkitu gintuen edo ez, okurritzen zezkit hainbat, baina hasiko bagina.
Hori da.
Baina, ari gara grebaren soinu bandaz, eta beste soinu bat adituko dugu orain, ea entzule gaizaren ezagutzeko.
Nik ezagutzen dut soinua, aitortuko dut. Eta oso osorik adituz gero badago hartzea, baina ez da erraza, alere.
Ez da erraza ez, eh? Audio hau Berriako kazetari Edurne Begiristainek grabatutako bideo batetik ateratakoa da. Noizkoa? Azaroaren 30ekoa, alegia greba egunekoa, bai? Non, Euskal Legebiltzarrean. Osteguneko ohiko bilkura asteartzenean. Eta erne harreparatzen badiozu, entzule, igual kapazara aditzeko norbait paper moduko batzuk biltzen ari zela. Audioan. Zaila da, eh? Erronka handia zen, aitortuko dugu. Kontua da, greba feminista orokorraren arira, EH Bilduko parlamentarien eserlekuetan grebaren aldeko afixak jarri zituztela, goizean goiz, baina legebiltzarreko langileek kendu egin zituzten banan-banan bilkura hasi aurretik. Hori da, aditzen den soinutxo hori.
Eusko Legebiltzarrean EH Bilduko legebiltzarkideek eta Elkarrekin Podemos IUkoek egin zuten bat grebarekin, dena dela parlamentuan ere izaten dira zerbitzu minimoak eta ondorioz EH Bilduko Rebeka Ubera eta Josu Estarrona eta Elkarrekin Podemos IUko Jon Hernández eta Gustavo Angulo bertaratu ziren legebiltzarrera.
Nik ikusi nuen, beste talderen bateko legebiltzarkideren bat postu ere egintzela, joan ez ziren horien ausentziagatik, eta ez bereziki greba babestu zutelako, eh? Ausentziak postu zituen. Baina tira, ez gara nekatuko horretan, matematek ulertzen balin badu, ba ulertuko du. Baina, bueno, gaur ere ez dugu mugatu nahi Eusko Legebiltzarrera, horma horietatik kanpo ere badirelako osoko bilkurak, hori badakigu, eta are gehiago, eraikinetatik kanpo ere badira bilkurak, kalean, karrikan, herritar mordoa aurrean delarik. Izan ere, greba egunean, osoko bilkura herrikoia antolatu zuten Bilbon, zaintza eskubidearen alde lan egiten duten eragileek mozioak aurkeztu zituzten, eta herritarrek erabaki zuten horiek onartu edo ez.
Bueno, zer iruditu zaizue, aprobatuko ditugu mozio hauek, a ber, aldeko botoak! Bueno, kontrakoak, eta abstentziorik, badago?
Ai, hay uno que bueno. Se levanta, pero es por confusión, es porque no cabe.
A ver, hor zaudetenak. Bueno, bueno, ba, o batez aprobatuko dugu, orduan.
Ba, esto, ba, estupendo.
Es que, hauek bai jartzen dutela gorputza zaintzetan, eh? Hauek bai direla benetan, bueno, borroka eredu barria.
Nosotras nos quejábamos de haber empezado los piquetes a las 7:30 a.m, pero estas que han contado... Las del servicio de ayuda a domicilio de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. Bueno. Apoyando los cuidados. Eso sí que es poner el cuerpo.
Vengo a aitortu daitezela zaintza lana. Hori nahi dut greba feminista orokor honekin. Vengo a aitortu daitezela.
Vengo a aitortu daitezela zaintza lanak, bota du. Grebaren helburua biltzen duen muinatako bat, esanen nuke, ze ona alako ekintza bat egin izan haizu. Eta ze ona hau batez aitortu izana mozioa, hain erraza balitz, ojala.
Bai, noizbait igual ez da izanen hain parodia ez da, hain fikzioa, ea ala den. Alere, badakizun nola zuten izena izketan ari diren bi alkatek?
Aburto ez zen, nola zin?
Ez zen aburto. Bata, zain, eta bestea, tza. Zain, eta tza, bai. Olat Silbak idatzitako kronikari eskerriak indut hori.
Eta bizenik bazuten?
Ni dakidala ez. Zain eta atza ziren izenez, esanen nuke abizenik gabe, baina zer zuri okurritu zaizu abizenen badi hartzeko edo.
Bueno, ezakit. Zain eta atza badira, ba igual jarriko nizkieke publiko eta komunitario abizenak, abian.
Oso ongi kasi duzuzuk, aldarria zein den eta sumatzen zaizuan, ederki. Nahiko nuke denek ainongiltzatua izatea, lezio horiek.
Bueno, eginda lana horretarako eta eginen da oraindik ere, kalean, besteak beste, ze aldarriak atzo beste zeren gainetik kalean izan ziren. Zaintzaren auziarekin lotutako mezu asko irakurri eta entzun genituen, askotariko leloak eta aldarrikapenak pankartetan, karteletan, arropetan idatzita, eraikinetan edo baita traktoreetan zintzilik ere, bozgorailetatik eta megafonetatik entzun genituen beste asko, eta izanen da, aipatu dugu, gaur ahotsa urratua jaikiko zenik
bai,
ere.
Ez guk, baina beste batzuk seguru baietz.
Baten bat, seguru. Horregatik, bueno, atzo ikusitako zenbait mezu apuntatu ditugu, egunak emandakoaren beste argazki bat utz dezaketelakoan, hasiko naiz batzuekin,
zuen? Bota, bai.
Badibidez, hauek irakurri eta entzuen nituen nik, nire amaren pentsioa defendatuko dut.
Hori bazen, beste aldarrietako bat, ez da? Pentsio duinen aldeko aldarria ozen entzun zen kaleetan, eta hoxe adibide, nire amaren pentsioa defendituko dut.
Bai. Edo beste hau, zaintza langileen, zaintza duinen alde, bueno, hau aldarrikapen nagusietako bat zen,
bai.
Greba honetan, edo utzi zaintzak privatizatzeari, beste hau, okerez banaitz, neska gazten pankarta batean irakurri nuen. Sistema hau ez dugu zainduko, ala esan zuten, argi neska gazteek. Edo, noski, beste hau, ez gaude guztiak zaintzaileak, falta dira. Eta beitu, zaintzaileak aipatuta, zaintzalanetan aritzen den Katia Reimenbergek, bidezbide elkarteko kideak, mezutxo bat bidali digu, Andre migratzaileen egoeraz hitz egiten eta oraintxe jarriko dugu, ongi iruditzen bazaizu zue,
ederki,
aurrera.
El trabajo de cuidado ven siendo sostenido en las espaldas de las mujeres migradas. Gobierno vasco, dejar de hacer políticas parche, dejar de pagar cuidados na figura de trabajadora de hogar, dejar de hacer privatizaciones por la erradicación do trabajo de interna. Gorra barroka feminista.
Zaintza lanak emakume migratuen bizkar erortzen direla dio, Eusko Jaurlaritzari esegitzen dio adabaki politikak egiteari uzteko, eta zaintzak etxeko langileen figurarekin ordaintzeari uzteko, baita etxe barneko langileen figura desagerrarazteko ere, hori xeba.
Bai, eta etxe barneko langilei referentzia, bueno, sarri egin zitzaion, ez da, greba egunean, askotan, batez ere zuk aipatu duzun lelo horrekin, ez da, ez gaude guztiak zaintzaileak falta dira, batzuek ez zutelako aukerarik karrikan egoteko, ez pankartarik hartzen, ez oiuka, beraz, haientzat ere, ba, izan zen greba hau, beste modu batera izanik ere. Baina bai, nik ere karri ditut beste lelo batzuk, nik ere idatzirik ikusi nituenak, edo aditu nituenak manifestazioetan, hauxe bat, paperik gabe, eskubiderik ez. Eta hori ere, beste bat, ez da?
Bai, haien gainean erortzen direlako einandi batean zaintzalanak Katia aipatu duen.
Eta atzerritartasun legearenkin kritiko, jakina, erroldarako eskubiderik ez zuten horientzat ere izan ziren hitzak eta aldarriak. Beste bat, hau, bueno, kuriosoa egin zitzaidana eta honek hartzekoa, AHT-arentzako dirua gastu sozialetarako.
Bai,
izan dadila.
Bai, nik ere aditu nuen.
Biborrokaren, ez, elkarketa izan daitekeena, jakina, bataren kritika eta bestearen exigentzia. Beste bat, hau askotan aditu nuen eta bereziki aipatuko dut Iruñeko manifestazioan El Corte Inglesen parean egin zen geldialdian, bueno, hau fuerte oiukatu zen, bi hauek fuerte oiukatu ziren, batetik nien hau poliziak zaintzen, lagunek baizik, zergatik egin zen batez ere hor, bueno, poliziaz josia zegoen egia esan da Iruña,
bai.
Greba egunez, baina El Corte Inglesen atarian egun osoan zehar izan ziren poliziak, etxazen dut piketeak eragotzi nahian, eta mezu hori bota genuen ez da.
Bai.
Zaintza eta polizia elkartzen dituen esaldi bat, ez da, nien hau polizia zaintzen lagunak
baizik. Bai, eta dezente zabaldu da Twitterren ere irudi bat, zeinan agertzen den pankarta handi bat justu mezu horrekin, eta pankartaren gainean bi polizia, beraz nahiko esanguratsua.
Esanguratsua bai, eta beste leloetako bat, hori ere El Corte Inglés eta alako bueno, merkatalguneen parean asko eginen zena, patriarkatua eta kapitala aliantza kriminala.
Hori da. Ba, bueno, hoiek dira zabaldu ziren mezuetako batzuk, eta noski, beti egoten dira puntu sortzaileagoa dutenak ere mezuak zabaltzeko orduan. Adibidez, Tuteran hau ikusi genuen afixa batean, eskela formatuan irudikatua zegoen eta testu hau idatzi zuen, idatzia zuen, erdara zegoen, baina itzuliko dugu. Ana, zaindu zituen senarra, 6 seme alaba, 10 biloba, etxea. Berak zaintza behar izan zuenean, ezin izan zuen ian 3.000 euro ordaindu egoitza bateko plaza batengatik. Tuteran hil zen, 93 urte zituela, egoitza publiko bateko plaza baterako itxaron zerrendan 5 urte eman ondoren. Bere betiko oroitzapenean, azaroaren 30ko greba feminista orokorrarekin bat egitera deitzen dugu. Zaintzarik gabe ez dago bizitzarik.
Zaintzarik gabe ez dago bizitzarik, eta nik esanen dut lelo horrek oloipurdia jarri zidala, behin baino gehiagotan. Iruditzen zait, bueno, indarra hondikoa eta sanai hondikoa jakina, eta horren antzeko bat ere bai, ez da, bizitza bizigarria da, zaintzen baldin bada. Eta badut beste bat, aukeratu behar izan dut, asko genitu belako.
Nei.
Beste original bat egia esan da, nahiko bai, sortzailea ere esanen nuke, Maixa Utrera kazetariak bidali zidan, Skypera, Gasteiztik. Ez da lelo bat bere horretan, baina bai salaketa bat, historio baten bitartez kontatua. Erresidentzia baten aurrean jarri ziren zenbait emakume, denak zuten zeloarekin ahoa tapaturik, baina kartel batzuk zituzten eskuetan, eta karteletan, bueno, askotariko historioa kontatzen zituzten, eta bata hau da. Egoitzan sartzean, ez nuen inkontinentziarik. Artrosiagatik kosta egiten zait komunera iristea. Pixoiala jarri didate, eta orain bai, inkontinentzia dut. Eta horrekin, nik uste gainera aurrekoan erkuden txokarrorekin hitz egiten genuen zaintzalaren nolakoa behar duten, zaintza sistemak nolakoa behar duen, eta berak gogor kritikatzen zuen, askotan mendekotasunera bideratzen direla zaintzalanak, bai. Ez da, eta honekin loturiteke salaketa hau ere, ez da.
Bai, noski.
Alakoak ere izan genituen.
Bai. Bai, nik egia esan enuen ikusi irudi hori eta unkitu nau orain zu entzuterakoan egia esan. Eta, bueno, tira, performance moduko asko ere egin ziren, eta, bueno, hori, salaketak ikusarazteko modu asko egon ziren, nik Bilboko adibide bat dut buruan, adibidez, gazte kantolaturikoa, gaztengan osasun mentalak zer eragin duen bistaratzeko egin zutena.
Bai, hori bistara ere begietara aski deigarria izan zen,
bai.
Eta hori ere gogoan dut. Eta askotarikoak izan zirelako, aldarri asko izan genituen kalean, ikusi genituen kaletan, eta aditu ere asko, aditu genituen, oiu asko zendu baitziren grabalarien adotatik, baina ez ziren soilik aditu oiuak, txaloak ere asko aditu genituen, eta toki batzuetan nahasi ere egiten ziren ezta, oiuak eta txaloak. Hala izaten zen, ez nahastu ginelako, ez grabalariek nahastu zirelako, hala gertatzen zen, adibidez, pikete solidarioetan. Aipatu baititugu lantegietako piketeak, errepide mozketak, kateaturiko feministak, baina dena etzen horrela, eta ezen ez nahastu ginelako.
Eskerrik asko dena batik, eta momentu guztietan hori gotea batik.
Bizitza ezin denez eten, zaintza lanak ezin direnez gelditu, berez grebaren aldarriekin bat egiten duten zaintzaile asko, langile asko lanean izan ziren atzo. Manifestazioetan ere aditu genituen hori gogorarazten duten oiuak, eta horregatik goizean pikete solidario asko izan ziren osasun zentroetan, adinekoen egoitzetan, aurreskoletan. Langile hoiei eraman zizkieten besoko more edo laranjak, baita hamaiketakoa ere, eguna apur bat gozatzeko asmoz. Eta babesa erakutsi zieten, batez ere hori, babesa. Haiek zirelako atzoko protagonistak.
Hori egin zuten, esaterako Iruñeko erruki etxean, Nafarroako egoitzarik handiena da, 480 egoiliar ditu, eta 262 langileari dira hor lanean. Bada, 7 baino ezin izan zuten greba egin atzo, eta salatu zuten, hain zuzen Nafarroako gobernuak oztopatu egin zuela behar ginen grebarako eskubidea, gutxieneko zerbitzu neurrigabeak ezarri zituelako. Langile hoiei babesa eta elkartasuna adierazi zien mugimendu feministak eta sindikatuek ere bai, piketeak lantokiraino eramanda. Eta ez zen kasu bakarra izan, noski, ez da gutxiago ere, zaintza sektoreko beste hainbat langilek ere bat egin zuten aldarrikapen horrekin eta zaintza eredu publikoa, unibertsala eta kalitatezkoa exigitu zuten. Esaterako Iruñean ere emakumeen etxean protestara batu ziren etxezetxeko laguntza zerbitzuko langiletako batzuk eta eskerrak eman zizkioten mugimendu feministari beren aldarrikapenei bozgorailua jartzeagatik. Izan ere, bueno, mugimendu feministak hasieratik aldarrikatu zuen greba honetan beste borroka molde batzuk bilatuko zituela, asko greba egitea ezinezkoa izanen zutelako, hortaz, oiuak bai, baina baita txaloak ere.
Baina, badira greba egin ezin duten beste pertsona batzuk ere, noski. eta lanlekuetara soilik ez, espetxeetara ere heldu zen elkartasuna greba egunez. Donostiako piketea adibidez, Martuteneko espetxera joan zen, eta han preso dauden emakumeek idatzitako gutun bat irakurri zuten. Honela zioen. Azaroaren 30-ko greba dela eta, zuekin konpartitu nahi ditugu espetxean ere zaintzaren inguruan ditugun bizipenak. Emakume presoak zaintza berezia behar duten beste emakume presoak zaintzera derrigortzen gaituzte zigorraren mehatxupean. Erantzun egin zuten eta erantzun hori presoi helarazi zieten grebagunean.
Aipatzen ari gara bizitza ezin dela eten, horregatik bestalde zaintzaguneak ere izan ziren hainbat tokitan, egunerokoan lan hoiek egiten dituzten emakumeek protesta egin ahal izateko, aloko espazioak antolatu ziren hainbat herri eta hirietan.
Bai, hiri, herri eta auzo askotan, nolabait ba bueno, esan duguna, ez da zaintzak ezin direlako eten, eta beraz, izan zizaten grebalariek ere, bueno, tarte batez behintzat, beraiek zaintzei erreparatu behar ez zuten tarte hori, aprobetxatu eta kalera irteteko, ba bai, hortaz, kezkatu gabe esanen dugu ez da komili artean, baina lakoak atondu ziren herri askotan.
Eta oso beharrezkoak.
Oso beharrezkoak eta funtzionatu zutenak, eta nik uste hori badela zerbait nahormentzekoak greba honek lortu duena, eta kaso ba, greba orokorrak bai, baina feministak ez ziren horiekin alderatzeko moduko
bai,
zerbait
bai.
Badela hau.
Berezitasunetako bat.
Bestetik aipatzeko modukoa iruditzen zait, Iruñan, arratsaldean egin zuten ekintza bat, zaintza desfamiliarizatzeko eskatzeko ekintza bat izan zen, familiari eskainitako monumentu bat dago hirian eta han egin zuten protesta. Familia nuklear heteropatriarkala eta haren omenez egineko monumentu hori seinalatzeko. Monumentu horrek hainbat kritika jaso ditu urteetan, ba bueno, oso heteropatriarkala den familia bat irudikatzen duelako, ezta? Eta izan dira eskeak hori ertiratzeko, baina han segitzen du. Eta han egin zuten ekintza hori oso bisuala izan zen, berezan ekitaldean nabarmendu zuten familia izan dela emakumeak etxekotzeko eta lana musutruk esplotatzeko instituzio nagusia, familia, generoaren araberako lan banaketaren oinarria, afektuak disiplinatzeko eta heteroaragua ezartzeko makinaria. Esan zuten familia dela zaintzaren koltsoi nagusia, zerbitzu publikoak eta komunitateak egiten ez dutenaren aurrean. Ez da, sistemak bermatu ezin duena familiak hartzen duelako bizkarrean. Horregatik, zaintza lana eta ardura banatzeko eskatu zuten sostengu kolektiboa eraikitzeko, hori lortzeko, eta sostengu kolektibo hori irudikatzeko bularretakoekin osatutako sare bat egin zuten eta horrekin estali zuten monumentua.
Ikusi nuen bai, eta bueno, arreta deitu zidan agian protesta egiteko moduagatik, ez bularritakoen kontuagatik, baina bueno, garrantzitsua iruditzen zait ezinbestekoa familiaren kontu hau seinalatzea. Eta bueno, tira ekintza asko eta askotarikoak egon ziren atzo Euskal Herri osoan zehar. Luze jarrai genezake hoiek zerrendatzen eta komentatzen, baina gauza bat argi dago. Atzokoa inflexio puntu bat izan zen, zaintzaren auzia lehen lerrora ekarri zen, modu literal eta figuratiboan, inoiz ez bezala. Esanen nuke, duela urte gutxi batzuk ez genuela alakorik imaginatu ere eginen, beraz, ba, soilik horregatik jada lorpen izugarria, iruditzen zait.
Grebak balio izan zuen erakusteko, zaintza ezinbestekoa dela, bizitzak aurrera egin dezan, eta ezin dela gelditu, esan dugun bezala, eta horrez gain politikoa dela, premiazko neurriak eskatzen dituela, ezin duela itxaron, eta gizarte osoak hartu behar duela ardura bere gain. Eta, bueno, horitzen ez, diskursoen amaieran, askotan mezua botatzen zen ez da, gizon hartu zure ardura.
Bai.
Besteak beste, edo batik bat gizonei. Baina, guari, aritu gintezke luze komentatzen gure artean zertarako balio izan duen Euskal Herriko lehenbiziko greba feminista orokorrak, ze lortu den, ere izan dugu ahotan izatez, baina akaso hobe dugu dakienare galdetu, edo behintzat antolaketa prozesua ederki ezagutzen duen bati galdetu, mugimendu feministari galdetzea dugu onena. Eta horregatik, telefonaz bestalde dugu, denon bizitzak erdigunean plataformako kide Elene Lopetegi. Elene, ongi etorri Berria FM-era.
Kaixo, kaixo.
Elene, galdera aixe eginen dizugu hasiera batean, zer modu zaude, nola zaude gaur, alako egun baten biharamunean. Zemuz bizitzen zenuten atzokoa.
Ba, egia esan oso pozik, ez? Nekatuta, baino oso pozik, nik uste datzako eguna, bueno, kristona izan zela. Euskal Herriko txoko ezberdinetako argazkiak ikusten baditugu, egun osoan zehar, zenbat jende egon zen kalean, zelortu genuen, zenbat jende mobilizatu genuen, ba, nik uste, ba, pozik egoteko modukoa dela, ez? Eta, ba, nik uste, oain dikan, atzoko rezaka modukoarekin.
Aje politak dira, dena dela, ez da horrelakoak. Aje eta, bai. Eta biharamun politak. Aipatu dituzu argazkiak eta bai helen, argazki mordoa ikusi genituen atzo, greba egunez, eta izanen zen, akaso, kazetari asko izanen ziren, ba argazki horietan agertzen diren personak, ez, kontatzen, ez, zenbatzen, eta gia da kazetariok asko jo dugula zenbakiei begiratzera. Baina, nabarmendu duzue, zuek greba honek zenbakietatik arago duela balioa, ez da, ez zenbakietan soilik behintzat. Mugarri bat ezarri da, zuen ustez, greba honekin?
Bai, nik uste mugarri bat izan dela. Bueno, azteko eta behin, orain gabe, osea, orain arte bizigabeko greba bat bizitan genulako, ez, berezitasuna zuelako, ez, feminista orokorra zelako, eta orain arte, ez dugu kontzeptu hori erabili, eta gainera zaintza bezalako gai batekin greba orokor bat deitzeko gaitasuna izango genuenik ere, baduela urte batzuk, segurazki ez genuen pentsatzen, ez? Eta hori bai, zuk diozun bezala, berezia zen greba hau, ez zelako soilik kuantitatiboa, edo ez zelako soilik kontuan hartuko abertzen bat lantoki izen ziren edo, hori ere garrantzitsua zela noski, baino garrantzitsua goazen ere bagaia bera sozializatzea, zentzalangiak erdegunan jartzea, prozesuari garrantzia ematea, ez, eta nolabait horren arteko greben iruditegia edo aldatzea, ez, greba oroko horrei dagokienan ari naiz, ez, ba, parte hartzeko modu berriak asmatzea, egun osoko lan uztea egin ezin zuten kide guzti hoiekin, ba, bueno, ba, prozesuan ere beste modu eta beste forma batzuk bilatzea, eta nik uste hori lortu genuela, ez? Eta bueno, bai, patitugun argazki goi guztietan ikus daiteke, ba, nork hartu zuen atzo lehen lerroa, eta nik esango nuke mugarri historiko bat jarri genuela, bai.
Hala ere, Lene, hau ez da hemen bukatu, hau urrats bat da, urrats oso garrantzitsu bat, baina bideak aurrera jarraitzen du. Besteak beste, dagoeneko eskatu diezue instituzioei, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari zaintzari buruz hitz egiteko mahai bat sortzea. Hortaz, gaurtik aurrera zer?
Bai, ba, bueno, ba, ez duk esan bezala, atzo dei egin genien, eta gaur ere, bueno, ba, gutun ba, nahi registratu dugu, bai Nafarroako gobernuan, eta baita lehendakaritzan ere EAen, ez? Eskatuz, ba, lehen bilera bat, mai intersektorial bat sortzeko, bueno, ba, izan ere prozesu honetan, mugundu feministaz aparte ere, aritu gara elkarlanean sindikatuak, herri mugimenduak, bestelako eragileak, ez? Eta denok daukagu erantzukizun bat, eta zer esan bat, gai honekiko, eta instituziokin elkartu nahiko genuke, guzti honetaz hitz egiteko, eta aurrera begira, eman barreko pauzu ez hitz egiteko, eta nolabait, ba, horren daukagun sistema horrekin bukatzeko, ze sosten gaitza da, batez ere, ba, emakume askoren biziak jokoan daudelako, ez, beraien lan baldintzak bizi duten prekarietatea, ez, eta bestetik ere, ba, gaur egun, ba, negozio bat delako, eta ez delako denontzat eskuragarria, ez? Eta zuk esan bezala, ba bai, greba atzo izan zen eta ez zen ezer amaitu atzo, greba izan da tresna bat gehiago, prozesu guzti honetan, aspaldi hasi genuen prozesu guzti honetan eta ba aurrera begira ere ba ziur mobilizazio gehiago egingo ditugula, asmatuko ditugula bueno, ba ekimen gehiago, bueno, eta ba, gure aldarri guztiei betetzeko bide ezberdinak, ez? Baina, bueno, ikusi beharko dugu ere gaur egin egun ezakizun horri, ba, zeran dioten instituzioak.
Lehen aldia izan da, aipatu duzun bezala, greba orokor feminista bat egin den lehen aldia Euskal Herrian, eta ikusi da formula honek funtzionatu duela, hala esan dezakegu. Oraindik olako hausnarketetarako goiz dela imaginatzen dut, baina baloratu duzu aurrera begira errepikatzeko aukera?
Ba, orain mik ez gara egiteri balorazi sakonak egiten eta aurrera begira, ea noiz egin alko egun olako beste greba bat, ez, lan handia eskatzen duelako.
Bai.
Baina, bueno, nik uste, bai, greba horren nik ere, tresna erabilgarri bat dela, ez, eta bere emaitzak ematen dituela, bueno, atzoko grebaren aurretik beste bi greba feminista egin genituen, eta nik uste horiek utzitako posoi esker ere atzoko greba aurrera ateratzea lortu genuela eta eman nahi genuen salto hori eman genuela, ez? Hau da, gizonek parte hartzea eta bueno, batzuk parte hartu dute eta bueno, ikusi ditugu ardurak hartzen eta zegokien leku horretatik lanean, ez? Beste batzuk ez dute hartu oraindik, orduan bueno, ba horre oraindik ere bago lana egiteko, ez? Orduan ba ikusi beharko genuke aurrera begira ere. Ea beste olako bat antolatuko genuen.
Ederki, ba, eskerrik asko Elene gurekin izateagatik, gaurkoa bezalako egun batean, eta zorionak egindako lanagatik eta lortutakoagatik.
Bai, mi esker zuei.
Eta hartu atxeden, Elene, zuk eta zurek ide guztiak uste dut, ez? Nekea poza eta denetik gula gainean askok, beraz, gozatu orain, bueno, emaitzaz eta hemendik aurrerako bideaz ere bai.
Bai, hori da. Mila eskertu behar.
Eskerrik asko, Elene. Aio. Aio. Gara.
Aio. Bai.
Aiora Renteria ari gara aditzen, zea maiseko elektrizitatea kantua kantatzen, Bilboko manifestazioaren ondotik, honako xe hau eskaini zien bertan ziren grebalari eta herritar guztiei eta ezin genuen kanpoan utzi.
Modu ederra izanen da gaurko hau amaitzeko, alere leloak zerrendatu ditugunean, ez dugu aipatu, baina pankarta erraldoi batean irakurri genuen hau hasi besterik ez dela egin. Aro berri bat hasi da beraz, baina bide luzea dugu egiteko.
Izan bedi abia puntua, gaurkoz hemen utziko dugu, laster arte entzule eta asko zaindu.
Aurpegiaren